Nos próximos días, a área de deportes acondicionará a pista de rugby das Pedreiras, para o que se destina un investimento de case 40.000 euros. Esta actuación consistirá na retirada da coberta vexetal actual, a descompactación do terreo, así como a suministración a extendido da area, o sementado de césped con a mestura de diferentes variedades de gramíneas e tamén a posterior fertilización. As obras, que terán unha duración aproximada de 10 días, incluían asimismo o repintado das liñas da cancha e a posta a punto do sistema de rego por aspersión e igualmente o mantemento mensual do recinto a base de segas e a renovación de semente naquelas zonas que se deterioren ou presenten maior desgaste. Coa mellora desta instalación das Pedreiras son tres as dotacións públicos ao servicio dos aficionados lucenses do rugby. Son espacios que queremos poñer á súa disposición para realizar adestramentos e para disfrutar dunha disciplina de dilatada tradición na nosa cidade e que ademais cada día conta con máis seguidores e a cada grandes resultados precisamente gracias ao excelente traballo que está a realizar o propio club.